Martxoaren 18an Errekaleko auzo okupatuan Egurfest antolatu dute, Enbor bereko espalak gara lelopean, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean, bueno, honetaz hitz egiteko Errekalorera joango dugu, eta bertan daukagu, Jontxu, egunon Jontxu?
Egunon Julen.
Beno, ze kontu da Egurfest hau?
Bueno, ba, izenak ere esaten du, ez? Festa bat egurrarekin lotua. Festa bat antolatu duguna Gasteizen, larun bat honetan ez, urrengo larun batean, bi aste barru, eta da egurrarekin lotua, ba, negurako egurra lortzeko eta asmotan antolatu dugulako festa, ba, bereziki, auzoan ba, behar berezia dauzkaten pertsona batzuentzat, negurako beroa elkartasunaren bidez lortzeko asmotan edo.
Bai, aipatzen dezute agiritxoan, ni hasieran asko despistatu ninduen iruditegiak eta Egurfest eta ze izango da guzti hau, baina adibidez hitz egiten dezute ere prozesu migratorietoaz, atzeritasun legearen aplikazioaz, egoera sozioekonomiko larrian inguruan, egiturazko zapalkuntzetaz, zergatik guzti hau aipagai?
Ba, Errekale horren perfil ezberdin askotako jendea bizi gara, eta jende asko hurbiltzen da Errekale horren bizi nahiean, eta orduan ba egiten da prozesu bat, ongi etorri prozesua deitzen dioguna, eta horrela ba jendea ezagutzen goaz, jendeak ezagutzen du Errekale horreko komunitatea, Errekale horreko komunitateak ezagutzen ditu pertsona berriak, eta horrela integrazio prozesu batu gazten dira, auzoko bizi lagun bilakatu arte, baina badaude perfil batzuk, ba izan migrazioan dabiltzalako, edo era sozioekonomiko larriagoetan daudelako, ba ez daukatela gainbeste erreztasun, beste batzuk bezala, ba Errekale horrera etortzeko, edo adaptatzeko, ez soilik Errekale horren, Euskal Herrian bizitzera, eta orduan, ba sortu zen, pertsona profila bentzako erreztasunak emateko asmotan, sortu genuen Errekale horren, harrera lantaldea, izango litzateken, atxipetxoat, ongi etorria egiten diena, baina hala ere, ba behar berezi hoiei aurre egiteko laguntza ematen saiatzen garenak, ez? Eta orduan, ba horrela sortu izan dira familia ezberdinak Errekale horren, eta behar berezi horiei aurre egiteko kasu honetan, ba, negurako laguntza eman nahi izan diegu, eta egurra lortzeko, egurra edo izan batzutan kerosenozko zearen bat, estufaren bat ere lortu izan dugu, eta horretarako behar genuen dirua espreski orain, ba, badagolako jende bat laguntza berezia behar duena zentzu horretan, eta askoz, bai negurako egurra, baina gero, atzerritartasun legearekin padroi kontu, agumentzako eskola, janaria, eta horrelako beste arazo batu, ba, hoiei aurre egiten saiatzen gara, lantalde berezi baten bidez. Eta harrera lantalde honetatik antolatu dugu Egurfest kasu honetan.
Egurfesten ba, komunikatu edo agiri txiki honetan esaten duzuen bezala, beroa emateko modu asko daudelako, ezta?
Bai, eta bero, giza beroa saiatzen gara ematen gure kasa, baina egurra ez dugu sortzen oraindik, eta erosi behar izaten dugu, eta horretarako dirua ba, aurreratu egin genuen auzotik, negua ja pasatzen ari da dorionez, baina hori ordain hori beharra dago oraindik, eta horretarako ba, dirua behar genuen, eta horretarako festa bat antolatu dugu, talde pilo bat dauzkagu, eta ekimen pilo bat martxoaren 18erako, eta horrela bertara hurbiltzen den jendearen elkartasunaren bidez lortuko dugu negua berotzea.
Beroaz eta energiaz hitz egiten ari garela, berriki ba UPV-ko ikertzaile talde batek ba eredugarritzat jarri du zuen auzoa, Errekale hor zergaitik.
Bueno, arrazoi asko egon daitezke Julen eredugarritzat arrokeriari gabe. Bai, egia da, Estitxu Bilamor eta beste ikerlari batzuk ibili ziren hilabete askotan, ba gure kontsumo energetikoa edo gure aztarna energetikoa hobeto esan da aztertzen. Uste dut oker ezpaldimanago bere garaian ere ibili zen Estitxu Bilamor ministerioan bertan azaltzen. Ba kontua da, aztertu nahi izan dutela Errekale horreko bizi estiloak ze aldaketa ekartzen duen energia kontsumoan, eta ikusi zuten EAEko Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekotik 125 gutxiago konsumitzen genuela batez beste errekale horren. Eta agian ez du asko emango, ez? Entzun egiten batu, eta errekale horren hain hipiak izan da, eta ez dute gutxiago konsumitzen, 125 gutxiago bakarrik. Ha, bueno, hori badaude variable batzuk, eta adierazle batzuk ulertzen duterako hori, baina izan zen oso ikerketa serioa, eta oso zorrotz egindakoa, eta orduan kontuta hartzen dituzten gure konsumo energetiko guztiak. Askotan pentsatzen dugulako konsumo energetikoa dela, ba izan etxean konsumitzen duzen elektrizitatea edo gasa, baino horren barruan ez dira kontutan hartzen askotan zeharka egiten ditugun konsumo guztiak. Izan, ba oraintxe bertan hemen aurrean daukate esne brik bat, esne brik hori ekoizteko, egon dira, ba, behia gazten dituzten lekuan zenbat belar ematen dieten o zenbat tal, guzti horrek horren garraioa, bertako langileak, horrek guztiak badauka aztarna energetiko bat, eta arduan gure konsumo guztia aztertuta, zeharkako konsumo guztiaiek ere aztertzen dira. Eta hori izan zen puntu garrantzitsu bat ere azterketa honetan, nola errekale horren, jakina, gure energia elektriko autonomoa daukagu, jakingo dute ja denik entzulek, eguzki plakak dauzkagula, duela 6 urte, jaia. Laizterrein beteko dira 6 urte argia moztu zigutenetik, ordutik eguzki plakekin bizi gara, edo elektrizitatea hortik lortzen dugu, baina gero zeharkako konsumo pila badaude, eta horiek dira, konturatzen ezpagera ere, gure energia konsumoaren aztarna handiena uzten duten, eguneko handiena dago zeharkako konsumo horietan. Eta horiek, ba ez ditugu agian, hain ezberdinak, gizarteko gainontzeko pertsonen handik, eta horregatik ez da hainbeste jeisten errekale horreko kontsumo energetikoa, nahiz eta beste kontu batzuetan, ba izan hemen auzoan daugagun bizitza komunitario ereduagatik, hor bai jeisten dira, ez? Gure konsumoak, eta bueno, zorion dugu intuzten ere, ez genuelako egin ikertari, edo ez zelako izan, buen rollista edo ondo gelditzeko moduko, ez eta oso zorrotza, eta bueno, eguneko 25 jaisten zela, eta bada esanguratsua hori, zeharkako konsumo guzti horiek kontutan hartuta. Ez da gira saltzen egin.
Bai, primera saldu zara. Itzutez, egur festera itzuliz, martxoaren 18 errekale horren ospatuko dena, negua pasatzeko, egurra lortzeko elkartuko zarete, errekale hori zola, ba, bizilagun guztiak ez direlako baldintza, ekonomiko, material, berdinetan heltzen, eta pixkat egitarauan sartuz, martxoaren 18 zer izango dugu errekale horren? Azteko ikusi du, sukaldaritza tailer bat egongo dela goxiko maiketan.
Bai, sukaldaritza tailer bat egingo dugu, eta ez nola nahikoa gainera, izango delako, ba, pixkatxo bat gure harrera lantalde honen esentziari tiraka, da ben, auzoan bizi diren bi familia migratutatik erakutsiko digute, baien sukaldaritza, baien kultura gastronomikotik aletxo bat, Argeliatik eta Afganistandik datotzen bi familia bizi dira harrera lantaldeko familien barruan, hemen auzoan, eta Argeliako eta Afganistango plater batzuk prestatuko ditugu, goizeko 11 izango da hori, sukaldaritza tailerra izango dugu hemen auzoan, auzoko sukalde komunean, eta bertan erakutsiko dizkigute, ba, haien platerak, eta gero, bazkaria izango denez, ba, bazkarian janar izango ditugu gauza hauek. Hortarako baia, esaten dugu jendea apuntatu egin behar dela, ba, sukalde tailerra antolatzeko ondo, eta jakiteko zen da jende bertaratuko den, bertan elikagaiak eta osagai guztiak lortu balizateko, orduan eskatuko diogu jendeari email bat bidari dezatela, email elbide bat izango dut, inorgan puntatu nahi baldin badu, denboraz hartu dezala papera eta boligrafo, eta apuntatu egurfest. Horrela, entzuten den bezala, egurfest@protonmail.com. Horra idatzi behar duzu, eta idatzi behar, sukaldaritza tailerrera apuntatu nahi dugu 3 lagunek. Eta horrela aukera izango duzu, hau ezeko 11 auzora etorri, eta Afganistango eta Argeliako sukaldaritzaren tik pixkatxo bat ezagutzeko hori goizeko 11. Horrekin hasiko dugu martxoaren 18 eguna.
Gero ordu bateritan berriz, itzaldia oso anbiziren eskutik.
Bai, hori da, ez dakite entzule ere, bueno, izkidean agertu izan dira gehiagotan uzko kerrezpanago, ezagutuko dute auzoan bizi dela Gasteizko Alde Zaharreko etxe bizitza sindikatua, eta bertan, baiek egingo dute, itzaldi bat, esan duzen bezala, ordu bat aterdietan, etxe bizitzaren gatazka Gasteizko Alde Zaharrean. Hala dauka izen burua, eta auzoan biziko kideak izango ditugu gurean, ba, salduz esan bezala, etxe bizitzaren gatazka, Gasteizko alde zarrean arazo ezberdinak dituzte, salatu dituzte askotan, ba, bai, padroiarekin dauden arazoak, ze espekulazio eta mugimendu espekulatibo ibiltzen diren etxe bizitzekin, ze zailtasun dauzkaten bereziki emakume edo pertsona migratuek etxe bizitza lortzerako orduan, eta horri buruz entzunan izango dugu, ordu bat aterdietan, auzoan biziren itzaldia, hemen txerrekale horren, eta gero ja, bazkarira paseko gara. Jarraituko den nik ditaragoa esaten?
Bai, jakina, bai, horrela, hobe, jarraitu.
Bale, ba hori, ordu bat aterdietan izango dugu, auzoan biziren itzaldia auzoan, eta gero, hiruak aldera, eguerdiko hiruak aldera, bazkaria izango dugu, ez soilik Argelieta Afganistango janari hori, baina hori ere bai, eta izango da hemen errekale horren bazkaltzeko aukera, honetarako tiketak hartu beharra dago, eta aldezarreko hiru tabernetan dut esalgai, Txapelarri tabernan, Parral tabernan, eta Alabedi irrationen tabernan ere, izango dira bazkarirako sarrerak, hori hiruetan izango da, eta irekita ere, jende guztiaren txako, 7 euroan dago bazkaria auker espaldiman dago, joan txekizte taberna horietara, eta erosi, eta bazkariaren ondoren, zozketa bat egingo dugu, agian etzineten tokatuko, boleto batzuk saltzen gabiltza azken hilabete honetan, eta hor, ba, bizari handi dauzkagu, ba, kolektibo ezberdin ugarik egindako donazioekin, ba, azkagu errekalebreko herri gimnazioko kirolerako material ezberdina, kamisetak eta sudaderak, bizikleta baten kuadro bat ere bagabiltza oparitzen, errizomako kideek egindako ortodirako kremak, Espainetako balsamoak, auzoan biziko kideen laminak, eta baina enez goratzen gauza guztietaz, baina bi sari daude eta sari bakoitzean, bi zazki bezala daude sariak, eta sari zazki bakoitzean gauza pilo bat oparitzen ditugu, hori bazkaldu ondoren egingo dugu zazki hauen zozketa, eta ordan egunean zehar ere egongo da aukera boletoiek erostekoa eta zozketan parte hartzekoa. Ordan hiruetan izango da bazkaria, eta gero, bazkaldu eta gero zozketa egingo dugu, eta gero pixkatxo bat egongo gara sobremesan hor lasai egonean, eta arratsaldeko 5etan jolasak izango ditugu, entzungo zenuten ere, errekalde horren ludoteka bat dagoela, eta bai, txikientzako ekintza ezberdinak egiten dira, bai eskalada, edo jolasak, mendibueltak gauza ezberdinak antolatu dira, ba, errekako ludotekarekin elkarlanean edo antolatu dugu, patinetan jolasteko egun bat, arratsaldeko 5etan izango da, eta hemen bai, irakasle edo monitore batekin ibiliko gara, frontoian segurazki, ikusteko dago eguraldiaren arabera, ba, patinak, nork bere patinak ekarri beharko ditu, baina aurre eta helduentzako ekintza bat izango da, eta patinetan jolas ezberdinak egiteko aukera izango da, arratsaldeko 5etan. Hori alde batetik, eta momentu batean solapatu egingo dira 5etan patinetan jolasak, eta kontzertu bat ere izango da.
Arratsaldeko 5etatik,
gaueko ez dakit zer ordu arte, luzatuko dira kontzertuak, botako ditut denak jarraian, 4 kontzertu ezberdin, eta DJ bat izango ditugu, eta izango dira, arratsaldeko 5etan zaunka taldea izango dugu kontzertua jotzen. Arratsaldeko 7etan Alarma Morea taldeak joko du, ondoren 9etan errekale horreko bertako ditugun Nonen Tiriti taldeak joko du kontzertua, ondoren 11etan Afu taldeak joko du, argia bueltatu zaigu. Energia konsumo zari ginela, justu gaurian zer argia jonda, orain neguan saltatako bat, piztu berri zaiten zalako bombila. Epa! Barkatu mozketa. Amaiketan...
Azken orduko albiste garrantzitsua zen.
Azken orduko albiste, hori da, esklusiba izkiderako.
Hori da.
Hemen, zuzenean ikusi dezatzen nola bizigaren errekale horren. Zerrexaren gutxi konsumitzea, ezin duzunean konsumitu. eta gero, gaueko 11etan, kontzertu egin jarraituta, Afu taldearen kontzertu izango dugu, bukatzen ari da Afuren ibilbidea. Ez dakit, aurrekoan kartel baten ikusi nuen, 16 urte dugu dara matzela Afu taldeak, ba, azkeneko bira egiten ari dira, eta azkeneko bira horretan txoko bat egin digute, martxoaren 18an, gaueko 11etan, Afu taldea izango da errekale horren, eta ondoren, ordu bat aldera, DJ Voldemort izango dugu, ba, musika bizatxoa pintxatzen errekale horren, ja, eguna amaitzera bidean.
Ba, horra gitarau oparoa antolatu dena, martxoaren 18erako, Egurfest, Morbereko espala gara, Errekaleorra oso askean, ondori etzen bazaizu Jontxu, ba, zure da azkenean goitza, ba, gure entzule guztiak, ba, gonbidatzeko, Errekara gerturatzeko.
Bai, ba, esan duzuzuk ere, gonbidatu nahiko nuke jendea, bai ezagutzeko, egun osoko egitarau politia ingo dugun, gauza ezberdinetarako planak, ba, bat ez badezu gehiagi gustatzen beste bat agian interesatuko zaizu, martxaren 18an, goizetik gaueran ibiliko gara hemen, eta esan bezala, ba, gure behar berezietan dabiltzan, behar berezia dauzkaten gure kidei laguntzeko, eta negua elkartasunez goxatzeko, martxaren 18an, Egurfest antolatu, nahi baduzu sukaldaritza tailerrera apuntatu, egurfest@protonmail.com, egurfest@protonmail.com elbidera idatzi, edo bazkarirako tiketak hartu, Alabedi tabernan, Txapelarrin, edo Parralen. Mm-hmm. Eta beste guztira, etorri zaitezkete, inori abisatu gabe, edo azkeneko momentuen erabakita ere, kontzertu ezberdinak, jolasak, itzaldiak, martxoren 18an Egurfest.
Ba horra deia, azken kontutxo ba, Jontxu. Justo pasaren astean Gasteizeko alkateak publikoki aderese zuen, zuek Errekaleorrekoak, ba, eskubide eta privilegio asko hartu dituzuela zuen gain, baina konpromesurik ez daukazuela. Eta horren inguruan azken galderatxo azkar bat, nola ikusten duzu auzoa eta auzokideak, jende konprometitua zarete, ala barrio dormitorio bat da, Errekaleor?
Bueno, saiatzen da gorka urtaran irudi hori ematen auzoarena, ez? Eta Errekaleorrek auzoki, osea, Gasteiztar guztiona behar duela eta guk privatizatzen ariko bagina bezala kasi. Ba, esango nioke ez daukala merito gutxi Errekaleorren egiten dugunak, Errekaleor auzoa haiek abandonatu zutenetik eta hemengo bizilagunak bota egin zituzten haien gogoz kontra, hemen naizutelako proiektu espekulatibo eta pelotazo urbanistiko bat egin, ordutik abandonatu da daukate auzoa, eta gure hemen auzolanaren bidez eta elkarlaguntzaren bidez mantendu dugu bizirik auzo hau, irailean 10 urte egingo ditugu, hemen lehenengo okupa bizilagunak sartu ginenetik, eta 10 urte hauetan guk mantendu dugu auzoa, ez dauka merito gutxi, aipatu dugu gure argiarekin bizi gara, beste 1000 ekimen eta kontu antolatzen ditugu hemen, eta haiek dira, hori da salatu beharrekoa, uste dut duela gutxi eritzen gintzen duela, arkitekto talde batek bai. Atera berri du ere beste txosten bat esan ez hemengo etxebizitzen egoera ona dela, hobea dela gu gaudenetik edo konpontzen joan garela agertu diren arazo ezberdinak, eta salatu behar dugu, Gorka urtaran dela, EAI eta dela, eta gobernua dela. Auzo hau privatizatu nahi duena, gaur egun guk aldugun guztia egiten dugu Gasteiztarrei eta Euskal Herri osoari irekitzeko Errekaleorra auzoa, ba, martxoaren 18ko bezalako ekimenekin, eta badela gaur egun Gasteiztar guztiena Errekaleor, Gasteiztar guztiena ondare. Eta haiek egin nahi dutena da, hau guztia bota, etxe bizitza pribatuak egin, eta orduan bai, ez dela izango guztiena, beraz, dagoen bezala mantendu behar dugu, eta baduka gurtarako nahiko kompromiso.
Hori da bai, joder, mi esker Jontxu elkarrizketa honengatik, soilik entzule guztiek goraztea, martxoak 18 Egurfest, Errekaleorren, egun osoko egitarau oparoa, eta hori izan dakoa, ba, mi esker gaurkoan gurekin egoteagatik, Jontxu?
Hortxe izango gara zai, eskerrik asko zuri giren.
Muxu ondi bat, egun poite izan.
Ale, agur.